Шановні слухачі Радіо Марія і глядачі Радіо Марія в YouTube, вітаю вас! Слава Ісусу Христу! З вами в ефірі Олеся Горгота і передача «Непісні розмови». Сьогодні ми спілкуємося із пані Людмилою Гридковець, кандидат психологічних наук, Українська асоціація християнської психології. Пані Людмила, вітаю вас.
Вітаю всіх. Слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богу. Щиро дякую вам, пані Людмила, що ви приділили свій час в вашому напруженому графіку, робочому графіку, науковому графіку. Знаю, що ви багато присвячуєте часу, приділяєте свого наукового погляду темі статевого виховання дітей, підлітків, молоді. І ви знаєте, наскільки зараз це питання є актуальним в Україні. Можу вам сказати, що є такі думки, що з 1 вересня цього року, навчального року, будуть впроваджуватися в навчальні програми деякі теми зі статевого виховання. Зокрема, в підручнику «Основи здоров'я» будуть запропоновані теми статевого виховання на основі стандартів Організації Об'єднаних Націй та Всесвітньої Організації Охорони Здоров'я. Ви як науковець і дослідник, практичний дослідник з багаторічним стажем, як ви можете прокоментувати ці теми і які загрози вони несуть у наших школах для наших дітей?
Ну, по-перше, в програмах ООН немає статевого виховання. В програмах ООН є сексуальна освіта і просвіта. І це якраз і є той хибний шлях, який призводить до деформації особистості дитини. Чому? Тому що дитині стосовно статевості не надається інформація, а дитина формується. Тобто відбувається цілеспрямований процес, який передбачає формування всіх компонентів людської особистості. Коли ми кажемо когнітивно-інформаційний компонент, ціннісно-орієнтований, ціннісно-емоційний компонент, регулятивно-вольовий компонент, поведінковий компонент. І при цьому це все формується на образі ідеалу. Тільки тоді ми можемо говорити про розвиток дитини, про формування дитини, про формування її психосексуальної культури. А те, що пропонується програма ООН, це програма лише просвітницького характеру, яка не враховує ні потреб дітей, ні їхньої психологічної готовності, зрілості. Тобто це щось, знаєте, схоже, коли, наприклад, дитині 7 років показати, як водити машину і дати їй ключі. Але ми чомусь не робимо, навіть якщо дитина вміє водити, там ми їй щось показали, вона може трошки приїхати. Но жоден батько не дасть дитині ключі від машини, щоб вона водила. Чому? Тому що у дитини не сформовані належним чином певні функції, які дозволять їй брати належний рівень відповідальності за свої дії. Так само і тут. Програма ООН передбачає інформацію, тобто ключі від машини, замість того, щоб формувати дитину, задовільнити потреби дитини і формувати в цілісності дитину.
Дякую, пані Людмила. Ви кажете про те, що ООН дає ключі від машини. У мене питання, від якої машини? Тому що, коли ми розглядали з моєю колегою, з практичним психологом Марією Єршовою ці стандарти, то ми розглянули там і побачили такий елемент, що дітям пропонується різноманіття гендерних ідентичностей, до речі, без традиційної гетеросексуальної спрямованості. Тобто дітям пропонується розглядати одностатеве кохання, лише одностатеве кохання. То от скажіть мені, будь ласка, що це за машина, куди ключі до якої дає ООН нашим дітям?
Ну, знаєте, якщо говорити мовою християнства, то це машина до пекла. Ну, якщо говорити простою християнською мовою. Якщо говорити все-таки більш з наукового контексту, то, знову ж таки, мова йде про деструктивний розвиток дітей. Мало того, навіть без цієї програми ці механізми вже запущені. І я стикнулася з тим, що вже рік тому рік тому, прийшов перший курс у різні заклади освіти, тому що до мене зверталися педагоги і ректори різних навчальних закладів, включаючи того Києва. І вони стикнулися з тим феноменом, що діти, які прийшли на перший курс, вже відрізнялися навіть від курсу попереднього. А чому? Тому що це діти, які прийшли уже сформованим позитивним ставленням до гомосексуальної ідеології, до ЛГБТ-ідеології. Тобто це ознака того, що ці діти вже зазнали впливу в школах, і організація, ЛГБТ-організація насправді дуже активно втручаються в процеси формування дітей. Вони насправді дають інформацію, як завжди, знаєте, той же механізм біблійний, коли дається частина правдивої інформації, спонукається її перевірити, але не попереджається про наслідки і про цілісну картину. Відповідно, так діють механізми, маніпулятивні механізми. І як воно проявляється? Ну, от ми повернемося до другої книги «Буття», та? Чи не наказав вам Господь Бог не їсти ні з якого дерева, що в саді? Дерево, що нам Господь, дерево, що Господь Бог заборонив, як там воно звучить? Тільки з дерева, що по серцаду Бог наказав нам не їж, то ні, то торкайтеся, то помрете. Ні, напевне, не помрете, бо знає Бог, що коли скуштуєте його, то відкриються вас очі, і ви станете як добро і зло. Тобто, перше, що та? Коли йде заперечення, ні. Тобто, і вам дається шматочок правдивої інформації, що ні, напевне, не помрете. Це шматок правдивої інформації. І дитина йде, перевіряє, і дійсно вона правдива. І тоді далі тачментам їй подається вже весь комплекс інформаційний маніпулятора. І всі ЛГБТ-програми – це маніпулятивні програми. І вони насправді покликані на зміну свідомості. Постає питання, так, кому вигідна ця зміна свідомості? Тому що з позиції виживання людства ця ідеологія є деструктивною. Сам стиль ЛГБТ-мислення, він є утопічний. А чому? Тому що одна з базових основ біологічного буття, а людина є біологічною істотою, одна з базових функцій, та, це репродуктивна функція. ЛГБТ не передбачає репродуктивної функції. Та, вони можуть компенсувати, вони можуть, наприклад, казати, що ми можемо там зачати, але це, ну, будемо казати, окремі випадки, що хочуть сидіти на двох стільцях. Але коли ми говоримо як систему мислення, воно не передбачає відтворення, тому що для відтворення потрібні і чоловік, і жінка. Все решта – це йде клонування собі подібних. А це не є репродуктивна функція. І порушується біологічна основа. Чому? По суті, всі програми, ЛГБТ-програми, вони викреслюють біологічну основу людини. Вони все зводять до соціальної статі, так. І відповідно, тим самим деформуючи взагалі весь образ розуміння людини. А людина – це складна біопсихосоціодуховна істота. І жоден з цих компонентів не може бути висмикнутий. І жоден з цих компонентів не може бути взагалі перекреслений. І там, де будь-що, де йде перекреслення хоча б одного із цих компонентів, це вже треба розуміти як деструктивний елемент, як деструктивний спосіб впливу на свідомість. Це ключове поняття. Тобто, чи розглядається людина як складною біопсихосоціодуховною істотою, чи ця людина розглядається лише з позиції якогось одного компоненту. Все. І це критерій, який завжди дає 100% розуміння, з чим ми маємо справу.
Дякую, пані Людмила. Ви сказали, що діти понабирали оце все, вони прийшли на перший курс до вищого навчального закладу і набралися цього розуміння нормальності гомосексуалізму і елементів ЛГБТ-ідеології в школах. І от зараз батьки слухають, та, наприклад, радіо «Марія», слухачі починають хвилюватися, де саме в школі може набратися дитина цих елементів ЛГБТ-ідеології. Де саме пропагується, яким чином, де, куди дивитися, який підручник читати, чи яку програму дивитися, на що звернути батькам увагу?
Ну, в першу чергу, це така освіта завжди приходила через тих зовнішніх запрошених гостей, які приходять по питанням статевої освіти. І дуже часто батьки не дуже вникають, хто там дітям що буде читати, який тренінг буде проводити. Наприклад, якщо в тому тренінгу каже там під огідою ООН чи під огідою ЮНІСЕФ, і у батьків зразу автоматично виникає довіра до організації. І, відповідно, вони не контролюють, не перевіряють. Мало того, дуже часто в цих програмах звучить так, що батьки не повинні знати, про що ми з вами розмовляємо. І акценти дуже часто зводяться про те, що батьки устаріли зі своїми поглядами, а от ми вам пропонуємо нові сучасні тенденції, нові сучасні погляди. І закладають, мало того, у дітей недовіру до батьків, закладають у дітей недовіру до цінностей батьків. Відповідно, дитина протиставляє, по суті, знаєте, той же принцип, який формується в будь-якій секті. Ми – вони. Як відрізнити деструктивний культ від просто позиції? В деструктивному культі базовий спосіб мислення базується на тому, що оце протистояння «ми – вони». Ми просвітлені, ми розумні, ми там освічені, ми прогресивні, вони відсталі, вони там тупі, вони там, ну, будь-які. Будь-які, так. Відповідно, просто іде стигматизація, та? Тобто наклеються ярлики, стигматизуються ці ярлики, і відповідно іде маніпуляція таким чином. А дитина насправді... Це і дитина, вона розвивається, особливо, коли мова йде про підлітків. У підлітковому віці нормальна протидія батькам, так, це нормально. Але коли у дитини зберігаються ціннісні засади батьків, то дитина так чи інакше, навіть протидіючи батькам, вона повертається до первинних тих витоків, які були в сім'ї. Натомість, якщо підсилювати цю протидію, формуючи у дитини відчуття винятковості, те, що формується, по суті, в будь-якій секті, та? То, відповідно, тоді дитина, навпаки, віддаляється протидії. І протидія дуже жорстко, вона відкидає тоді будь-що, що пов'язано з цінностями батьків. І будь-якого попереднього покоління. І, відповідно, тоді формується оця гординя, яка не дозволяє дитині побачити реальний стан речей. А оце відчуття власної причетності до чогось сучасного і великого. Воно якраз і подальше заглиблює її в той деструктивний культ.
Угу. Пані Людмила, ви охарактеризували так гарно з точки зору поведінки підлітків. І от такі підлітки, діти приходять зі школи, це можуть бути різноманітні зустрічі з різними громадськими організаціями, фахівцями, тренерами і так далі. Тобто тут іще про шкільні програми не йдеться, так? Тобто наші вчителі, педагоги, освітяни все ще хвилюються щодо цих питань.
Не зовсім.
Обережно.
Не зовсім. Дивіться, я вам скажу таку річ, з чим я стикнулася. Все залежить від областей, знаєте. От, наприклад, в Україні те, що стикнулася, найбільш, мабуть, в цьому плані нещасною була Запорізька область. Там настільки йшла масова атака ЛГБТ-організацій, причому вони настільки тісно співпрацювали з відділами освіти і відділами охорони здоров'я, що всіх лікарів примусили проходити тренінги, всіх вчителів примусили проходити навчання тренінги по підвищенню кваліфікації, саме по ЛГБТ-організації. Тренінгам. Тобто саме ці організації давали ці тренінги. Чому ще використовуються? Тому що, дивіться, так чи інакше, вчителям треба підвищувати кваліфікацію. І вони повинні кожного року подавати сертифікати про підвищення кваліфікації. Якщо брати про дійсно серйозні курси підвищення кваліфікації, вони є вартісними. Тобто там, де дають хороші речі, які корисні викладачеві, там треба платити. І не так багато вчителів готові зі своєї зарплати, тієї невеликої зарплати, заплатити за якісні курси. Відповідно, вони йдуть на курси, які безкоштовними. Безкоштовними курси, тобто це курси, які проводяться за рахунок організації. І безкоштовним курсами є, як правило, курси, саме які пропонуються гендерними ЛГБТ-організаціями. Чому? Тому що вони мають фінансування із заходу, причому дуже велике, дуже потужне фінансування. Відповідно, вони оплачують і приїзд вчителів, і харчування вчителів, і поселення, і культурну програму, і все навчання.
І подаруночки.
І подаруночки, і сертифікати. І відповідно, вчителі з радістю погоджуються на ці курси, тому що у них є необхідний їм сертифікат, а відповідно в ході проходження тренінгу система побудована таким чином, щоб сприяти зміни свідомості вчителів. І тому ми не повинні тішитися, тому що вчителі ще залишаються на адекватних засадах. Ні, все більше і більше вчителів підпадають в підплив тих курсів, які вони проходять на безоплатній основі. І які стимулюються державою, тому що ми бачимо, що і Міністерство освіти зараз, там дуже багато людей, які теж сидять на грантах, гендерних грантах і грантах ЛГБТ-організацій. Найдалеко не треба ходити, інформація буквально така от свіжа інформація, так, так? Коли ми кажемо
гранту.
Про програму, та, програма, яка ніби новий міністр прийшов, всі покладали дуже великі надії, що нарешті буде людина, яка буде зацікавлена в освіті. І що ми бачимо? Ми бачимо, що пробувши лише там перший місяць там, чи пару місяців на посаді, та уже відбувається в умовах війни, іде заключення угоди з організацією, тобто це Arcus Foundation. Про гендерно чутливі методи навчання, та яка пропонується від організації, яку очолює людина, яка в принципі те, що можна б назвати, і те, що в принципі в соціальному середовищі називаються трансгендерна повія. Тобто, про що ми можемо говорити? Тобто, які цінності може пропагувати ця організація? Риба гниє з голови. Якщо голова цієї організації пропагує систему збочень, то відповідно, що вся організація вона буде працювати на цей механізм. І наше міністерство підписує угоди. Чому? Тому що знову ж таки, тому що безкоштовно, тому що вливаються кошти, тому що ніби курси підвищення, ніби вони демонструють, що вони по всім угодам взаємодіють з міжнародними організаціями, кошти надходять, вчителі проходять підтримку, і міністерству не треба вкладати свої кошти. І відповідно, все закручено на коштах. Але це має деструктивний вплив. І це буде мати негативні, деструктивні наслідки для всієї освіти, і для дітей, для вчителів, для всіх.
Пані Людмила, знаємо ми вже про цей меморандум і будемо говорити про нього також наступні наші зустрічі, про те, як ця організація на своєму сайті розмістила інформацію на головній сторінці цієї організації, інформація про те, кого вона захищає, куди виділяються мільйони доларів цієї Arcus Foundation на захист людиноподібних мавп гібонів і на захист ЛГБТ-людей. Тобто два напрямки діяльності цієї організації. І мільйони доларів витрачаються саме на пропагування і захист ЛГБТ. Тобто те саме буде пропагуватися в наших школах з 1 вересня 2023 року. І наскільки я знаю, там виділено 500 шкіл з України, не знаю, хто ці щасливчики, які отримують пакети інформаційні, отримують якісь ще там подаруночки. І от, власне, це все прийшло до нас у школи. Та прийшло. Що робити батькам? Як батькам реагувати? Як виводити дітей з цього стану? Чи як відповідати на питання, на які вони не завжди можуть відповісти? Знаєте, діти зараз знають і більше, і розуміють більше, ніж батьки, тому що раніше в нас таких питань не поставало в українському суспільстві. І от дитина приходить із цим питанням, що трансгендери, транссексуали, трансвестити, гомосексуалісти – це нормальні люди, і одностатеві союзи – це теж сім'ї. Як реагувати батькам, можна сказати, грамотно і компетентно? Що ви порадите?
В першу чергу, батькам треба погоджуватись, так, це люди. Люди, які мають свою гідність, мають свою цінність. Подібно до того, як людина хвора, наприклад, на шизофренію. Від того, що людина хвора на шизофренію, вона це не значить, що вона перестає бути людиною, і людина, яка не заслуговує на пошану її людськості. Ні, вона заслуговує на пошану її людськості. І вона заслуговує на гідність ця людина. Так і людина з ЛГБТ теж заслуговує на пошану її людськості. Але це не значить, що, наприклад, якщо у людини шизофренія, що ми повинні пропагувати ті способи взаємодії зі світом, які присутні у людини з хворобою. Так само ЛГБТ – це люди, які потребують на пошану, люди потребують на гідність, але це не значить, що суспільство має наслідувати прояв розладу. Так само батьки повинні пояснювати, що треба відокремити людину і пошану до людини, і її захворювання. І, звісно, будуть маніпулювати тим, що зараз це викреслено системи психічних розладів та, і так далі. Знову ж таки, від того, що ми щось викреслюємо, системи психічних розладів, це не значить, що воно не перестає бути розладом. Тому що ми розуміємо, що є політичні моменти, і всі викреслення, які відбувалися, вони відбувалися не на основі наукових досліджень, а відбувалися на основі політичних замовлень. Мало того, рішення дуже часто приймає саме не наукова громада, а приймає суд. Тобто суд визначає, що є норма, що є патологія. Не медики, не психологи, а саме суди. Чому? Тому що, знову ж таки, тому що в основі лежить політико-економічна система. Для прикладу, коли ми кажемо про різні гендери, ну от подивіться, якщо людина от зараз каже, наприклад, ви зустрінете поряд себе людиною, вона буде стверджувати, що вона Зеленський.
Ну, такий гендер у людини.
Хто скаже, що це гендер людини? Ніхто не скаже, правда ж? Будуть говорити, що людина з психічними розладами. Але при цьому, коли людина каже, що вона собака, то тоді кажуть, так, це гендер людини. Це людина-собака, це її гендер. Ну, тобто ми, розумієте, вводяться подвійні стандарти. А насправді стандарт один. Людина є людина. З усіма її людськими якостями. Якщо людина почуває себе собакою, то ми кажемо про розлад ідентичності особистості. І що лежить в основі розладу? Це може бути як просто психотравми, та і людина йде в механізм втечі, а може бути розвиток шизофренії. Тобто це треба досліджувати кожен окремий випадок. І в кожному окремому випадку буде свій окремий діагноз. Але це точно не про гендер. Чому взагалі поняття гендер небезпечне? Тому що у нас люди дуже часто сприймають, коли говорять про гендер, що це про чоловіка-жінку. Тому що багато років просто, умовно кажучи, в підготовчому акті акцент робився лише на цьому аспекті. Але гендер буває бінарний і небінарний. І вже дає слово гендер, це ознака, що воно вже включає собі два компонента – бінарного і небінарного гендеру. Бінарний – це стосунки чоловіка-жінки і образ чоловіка-жінки. А небінарний – це весь спектром тих 375 гендерів. І там, де є слово гендер в будь-якому законі, автоматично підлягає туди і небінарний гендер. Просто що людям про це не говориться? Їм завжди дається лише шматочок правдивої інформації, мало того, дуже часто маніпулятивної інформації. Ну, от як виглядає маніпулятивна інформація? От дуже часто, знову ж таки, от акценти розставляються про, наприклад, про насильство, так? Коли проштовхували Стамбульську конвенцію, там насильство проти жінок. Але ж насильство є і проти чоловіків, і в мене в практиці є багато випадків, коли чоловіки потерпають від жінок. Мало того, фізично потерпають, коли їх там б'ють, ріжуть і так далі. І навіть викликаючи бригаду, всі розводять руками, тому що у нас немає законів по захисту чоловіків. А ми маємо говорити просто про захист людини, незалежно від того, чоловік – це жінка, дитина. Мова має йти про захист проти насильства. А от представники організації гендерної рівності як маніпулюють? Класична їхня маніпуляція, вони кажуть, кожного року від рук чоловіка помирає стільки та жінок. А тепер станьте серед могил цих жінок і подивлячись їм в очі, скажіть, що ви проти гендерної рівності. Ну, тобто це типова маніпуляція. І, на жаль, у нас, ну, як у всьому світі, 73-75% людей схильні до маніпуляцій. Критичне
до
замислення.
Так,
до навіювання. Критичне змислення, вона, якщо брати по статистиці світової практики, притаманна лише 15, максимум 20% в залежності від країн. І решта, якби вони не вважали, що вони мають критичне мислення, так чи інакше, вони готові до того, щоб ними маніпулювали. На жаль, така статистика.
Так. Зрозуміло, пані Людмила. Ще би хотілося розкрити з вами, поговорити про одну таку важливу тему, яка буде обов'язково поширюватися, торкатися наших дітей, підлітків. Ну, дорослі ще якось можуть чуть-чуть критичного мислення застосовувати, хоч трішки. Але в дітей відсутні геть ці механізми критичного мислення, і коли до них в школу приходять різні люди, гарні, такі авторитетні, розказують, що ви не обов'язково від народження є хлопчиком чи дівчинкою, що ви можете обирати свою гендерну ідентичність, що ви можете відчути себе іншим і так далі, і так далі. Дитина губиться, вона втрачає антропологічну орієнтацію, і в цій дезорієнтації розвивається так звана гендерна дисфорія. От розкажіть, будь ласка, трошки про гендерну дисфорію. Знаємо, що зараз батьки будуть стурбовані тим, як діти реагують на власну стать, як вони як на них впливає ця гендерна політика. Трішки про гендерну дисфорію, як вона проявляється і як реагувати батькам. Батькам одразу панікувати, чи може все-таки звернутися до фахівця, до кого? Розкажіть, будь ласка, пані Людмила.
Знову ж таки, треба розуміти, що гендерна дисфорія, вона не формується тільки за рахунок зовнішнього впливу.
Угу.
А вона формується також, як передумови формуються в сім'ї. І, ну, як би батькам не хотілося визнавати цього, але багато механізмів, які дійсно запускаються в сім'ї. Знову ж таки, якщо ви зустрілися з гендерною дисфорією, перше просто визнати, що ми щось напартачили. Не тому, що ми погані батьки, та? Тому що кожен батько, кожна мама дає від повноти, від того, що вони можуть. Просто того мого ресурсу було недостатньо для того, щоб реалізувати якийсь запит дитини. Ми буваємо в різних станах, ми можемо хворіти, ми можемо боятися, у нас можуть бути якісь труднощі. І в цей момент нам точно не до дитини. Але дитина переживала ту травму по-своєму. Ну, наприклад, у мами, наприклад, померла там молодша дитинка, і мама горює, мама в горюванні. А старша дитина, яка насправді переживає це горювання, залишається одна на одинці з собою. І мама за своїм горюванням не бачить розгубленість і горювання дитини. Відповідно, у дитини формується травма, і відповідно дитина потім дуже легко піддається іншим впливам, хто проявляє до неї відчуття турботи. Або навіть якщо без таких травм, так чи інакше, ми ніколи не знаємо, на чому може зафіксуватися дитина. Чому? Тому що дитина може пережити насильство, катування, може пережити викрадення, а зафіксуватися на якісь незначні речі, ну, зламалася улюблена іграшка. Або вона загубила там улюблену обручку, та, вірніше, каблучку, яку їй там подарувала мама. І це може бути тією трагедією, яка запустить весь процес деформації. Тому ніколи не можна передбачити, де будуть які травми у дітей. І батькам просто треба прийняти, що їхні діти хочуть воно цього чи не хочуть, розуміють вони чи не розуміють. Але у кожної дитини там весь пакет травм, чого там тільки немає. І от якраз оті всі маніпуляції, вони спрямовані на те, щоб, по суті, впасти на ґрунт саме травм дітей і прорости на цих травмах. І коли, наприклад, дитина бачить маму, яка не давала їй ту емоцію, яку вона потребувала, а мами просто не було ресурсу на ту емоцію. Відповідно, що дитина тоді може ідентифікувати себе, я точно не буду як мама. Я не буду такою жінкою. І взагалі я не буду жінкою.
Я не буду жінкою, так.
Так. І от таким чином іде відмова, або так само відмова від чоловічості, або навпаки, коли йде наслідування чоловічості. Тому що мама, наприклад, все весь час вимагає тільки, та й не дає це відчуття любові. І дитина тоді відтергає жіночість як таку, вона вважає, що чоловік тоді гідний, чоловік дає підтримку. Відповідно, я та, що гідна, даю підтримку. І тоді, відповідно, вона шукає уже потім, коли проходить свій етап одностатевої ідентифікації, які проводиться там, ну, раніше 9-10 років, зараз навіть в 7 років зустрічається цей період розвитку, тому що він зміщається трохи. І тоді дитина шукає, якщо вона внутрішньо тоді ідентифікує себе з чоловіком, бо тільки чоловіки гідні, та дівчинка, наприклад, то вона шукає собі кого? Вона шукає собі в комунікацію дівчинку, якій вона може дати цей захист. Ну і таким чином іде розвиток деформації, починаючи від деформації гендерної, закінчуючи до деформації сексуальної деформації. Але знову ж таки, це все піддається корекції. Звісно, яким чином воно піддається корекції? Звісно, дитині ніхто не скаже, зараз будемо лікувати твою там дисфункцію, та? Ні. Дитина просто працюється з її травмами, з її переживаннями. Тобто, для того, щоб дитина могла завершити ті емоції, які були незавершені, позашивати, по суті, ті травмні канали, які в неї утворились в корі головного мозку. І тоді окей. Як правило, пропрацювавши травми, відпадає і та вся деформація. Але батьки повинні це розуміти і не захищати себе. Тому що ні, це я не винен. Як це проявляється? До речі, це дуже гарно проявляється при жертвах сексуального насильства над дітьми, при педофілії. Та? Коли дуже часто, особливо якщо педофіл є дуже знана людина, відома людина, то що дуже часто роблять батьки, коли виявляється, що їхня дитина, або батьки, які з'ясували, що їхні діти були жертвами сексуального насильства, вони не виступають в інтересах дітей. Вони, як правило, скликають конференції і заявляють про те, що що це не педофіл, це прекрасніша людина, і що на нього було здійснено наклепи. Чому? Тому що батьки захищають себе. Захищають, бо не дай Боже, хтось подумає, що я поганий батько чи погана матір. І в цей момент вони точно не думають про дітей. Їм лише викреслити всі докази негативного, аби тільки зберегти позитивний образ себе. І, на жаль, це проявляється у дуже багатьох батьків. Одиниці з батьків здатні захищати своїх дітей і йти до кінця. Одиниці батьків. І тому треба працювати з батьками також. Тому що, ну, батьки, знаєте, більшість батьків – це все-таки жертви радянського режиму, коли теж формувався культовий образ, та ми, вони і так далі. Тобто, по суті, культове мислення так присутнє у дуже багатьох наших людей. І доведеться йти проти системи. А це страшно. Це треба брати відповідальність, це треба вкладати час, треба вкладати кошти, взагалі про це дізнаються. Ні, краще ми зробимо вигляд, що цього немає. Мало того, вони починають вірити в те, що цього немає.
Так, пані Людмила, ситуація, звісно, сумна, тому що з одного боку батьки так само травмовані, як і діти. І може навіть більше. З другого боку, вони мало поінформовані щодо цієї гендерної ідеології, цього гендерного засилля. Вони не знають, що робити, і вони дійсно можуть не визнавати своєї провини в тому, що дитина страждає на порушення гендерної ідентичності. Але ще також має місце така мода на гендерну дисфорію. Мода. А мода в чому полягає? Ви знаєте, що Міністерство охорони здоров'я у 2016 році затвердило наказом страшний медичний протокол щодо вирішення проблеми гендерної дисфорії серед підлітків. І от за цим протоколом більшість тих фахівців, які приймають дітей нібито з гендерною дисфорією, вони направляють дітей на гормонально-замісну терапію, на вживання гормональних блокаторів і потім на зміну статі. Тобто, які би не були психологічні проблеми у дитини, так, дитина приходить до, наприклад, шкільного психолога і каже: ви знаєте, я не хочу бути з цією біологічною статтю, я не хочу бути хлопчиком, я не хочу бути дівчинкою. І замість того, щоб розібратися в ситуації, більше заглибитися в психологічну проблему підлітка, шкільний психолог відправляє на гормонально-запісну терапію. 90% медичного протоколу цього саме про це. Як ви можете це охарактеризувати? Ви знаєте, так, що в Великій Британії клініка Тавісток є приватна медична клініка, гендерна клініка. Ми дуже сподіваємося, її все-таки закриють, тому що за 5 років з 14 по 19 рік дітей із гендерною дисфорією збільшилось на 400%, 400% дітей, які хочуть зробити трансперехід. І батьки ведуть своїх дітей вирішувати їхні проблеми психологічні, змінивши стать. Як ви вважаєте, оце от нас теж чекає в Україні оця проблема? Як нам реагувати на це все? Це, ну, просто в голові не вкладається.
Ну, насправді в Англії вже якраз дуже багато судових позовів і визнано деструктивний характер цієї клініки. Тобто англійці першими провадили, вперше стикнулися з наслідками. Mm-hmm. Але чомусь у нас, знаєте, наслідки не вивчають. Вивчають mm-hmm. початок, впровадження, але чомусь не вивчають наслідки впровадження. І це от насправді дуже сумно. Ми ж, знаєте, є граблі, які чогось вчать, а є граблі улюблені. І от чомусь ми намагаємося створити улюблені граблі. Так от, якщо говорити про цей протокол, це дійсно жахливий протокол, тому що саме цікаве, що там навіть не дуже переймалися біологічною основою, тобто який хромосомний набір у дитини. Чому? Тому що насправді хромосомний набір визначає базову структуру особистості. Чи це XY-хромосомний набір, чи XX-хромосомний набір. І зараз, як я вже казала на початку, що біологічний компонент намагаються викинути, витіснити і визнавати його невалідним. Угу. Ну, але це, ну, повний абсурд.
А як це біологічний компонент визнати невалідним?
Ну, тому що при наявності, наприклад, у хлопчика XY-хромосомного набору, каже, ну так, ну в тебе, звісно, XY-хромосомний набір, ну ти ж себе почуваєш дівчинкою. Mm-hmm. Замість того, щоб працювати з дитиною на відновлення її природної ідентичності, повернути їй той природний стан, в якому вона народилася, в якому вона дійсно може бути щаслива, просто певні травми, які в ній є, і формують механізм втечі в іншу стать. Mm-hmm. Відповідно, іде підкріплення деформації. А це призводить до чого? Проблема то не опрацьована. Чому, наприклад, якщо брати по статистиці, серед осіб, які зробили трансперехід, насправді найбільший відсоток суїцидів.
Mm-hmm.
І починають говорити, ну як це просто суспільство не приймає? Та це неправда, тому що, наприклад, європейське суспільство давно це вже все приймає, але при цьому у них зростає кількість суїцидів серед цієї вибірки населення. Чому? Тому що воно не вирішує проблему, воно ускладнює і ще більше проблеми, тому що психологічний стан, він же ж нестабільний. І психічні порушення у дитини, вони, не тільки у дитини, вже потім у дорослої людини, вони тільки починають прогресувати. Тому що вона втрачає взагалі будь-які орієнтири, свою ідентичність. І зараз намагається дуже активно це все впровадити. Знову ж питається, кому це вигідно.
Кому вигідно
скорочення населення? Чому? Тому що існує кілька способів скорочення населення. Це є війни, це є різного роду захворювання. Та, от як ми з ковідом стикнулися, та, система масового знищення, та, і це є ідеологічні програми, які спрямовані на зменшення народжуваності. І ідеологічні програми зменшення народжуваності, це починаючи від програм Free Child, закінчуючи ЛГБТ-програмами.
Угу. Тобто... Але ж, пані Людмила, а вони говорять про те, що ми теж хочемо дітей і паралельно розвиваються так звані альтернативні репродуктивні технології. Тобто Тобто вони не проти народжуваності, і вони говорять про те, що ми хочемо мати доступ до альтернативних репродуктивних технологій, до інвітро, до системи сурогатного материнства і так далі, і так далі. Тобто, як із цим? Як нам
Ну,
реагувати на це?
по-перше, давайте ми кажемо тенденцію і виключення тенденції в тенденції. Та? Тенденції, вони точно не хочуть мати дітей. Виключення, так чи інакше, ну, деформація особистості може мати різні рівні. І материнський батьківський інстинкт, який один з базових інстинктів, він може зберігатися в людині навіть при, ну, при серйозних психічних розладах. І людина, яка, наприклад, хвора на шизофренію, вона теж може хотіти мати дитину. Так само представник ЛГБТ теж може хотіти мати дитину. Хоча в більшості з них, навпаки, саме їх влаштовує цей компонент відмови від народження. Але навіть ті, що хочуть, то у них на чому йде фіксація? Відбувається фіксація на своєму бажанні. Це я хочу. І мають бути технології, які мені це зроблять. Тобто я не маю відповідальності, але я хочу. Та я маю права без відповідальності. Чому? Тому що ніхто не хоче досліджувати проблему інвітро, ніхто не хоче досліджувати проблему, як, що переживає дитина, як вона проходить ці етапи. Чому? Тому що я, наприклад, маю досвід роботи з людьми, які були зачаті інвітро. Мене не є велика вибірка. І цей досвід показує, що діти ці переживають уже в дорослому віці. Як правило, в дорослому віці вони повертаються до того травматичного досвіду. І коли починаєш працювати з цією людиною, то, як правило, переживання в утробі там присутні, і синдром уцілілого, і відчуття темряви, відчуття непотрібності і так далі. Хоча їх любили в сім'ї. Знову ж таки, коли про це говориш, де-небудь озвучуєш ці дані, іде атака, масована атака. Чому? Тому що це все фінанси, та? Тому що ця галузь, вона насправді дуже приваблива і на ній можна дуже багато заробляти. А відповідно, я вношу тоді смуту в для потенційних клієнтів. І кажуть, ні, все нормально, ми спостерігаємо. Окей, ви спостерігаєте маленьких дітей. Дійсно, маленькі діти спостерігаються, воно не проводиться. Я кажу про тих, кому за 20. І тому треба досліджувати. Насправді, взагалі не досліджено. Не досліджено в апріорі, що відбувається з дитиною, коли вже виникає належний рівень рефлексії, свідомості і так далі. Наприклад, ті випадки, що у мене, це скоріше виключення чи навпаки закономірність. Ну, це треба досліджувати, це треба вкладати кошти. Якщо це закономірність, тоді треба розуміти, що ця система не може працювати. Якщо це виключення, тоді треба напрацювати протоколи для тих людей, які переживають саме таким способом свій, ну, цей чинник зачаття свого. Але це нікому не вигідно. Вигідно зробити вигляд, що науковець, який про це заявляє, що він неадекватний, ніж дійсно поставити, підійти з наукової позиції і дослідити ці питання. Бо це про відповідальність. А у нас, вибачте, для багатьох кошти мають більше значення, ніж відповідальність за майбутнє. На жаль.
Дякую, пані Людмила. Дуже цікава з вами бесіда. Я би ще говорила. Говорила, і можна цілу серію бесід з вами проводити, настільки ви досвідчена, і настільки ви маєте і теоретичну, і практичну базу. І в цьому питанні, в цій проблемі статевого виховання, ми розглянули комплекс питань, так? Тобто торкнулися дуже багато сторін, кожна з яких має право ґрунтовно досліджуватися. Проблема в тому, що в цьому будуть страждати наші діти, вони вже страждають, вони вже піддаються маніпуляції гендерної ідеології і ЛГБТ-ідеології. Наостанок. Я би хотіла попросити вас, щоб ви все-таки ну, трішки позитиву якогось внесли в такий дійсно плачевний стан нашої освіти, нашого виховання і нашої психології, в принципі, якоїсь там псевдопсихології, яка панує в Україні, в тому числі, що ви порадите батькам? От вони зараз оце все вислухали цей комплекс проблем, сидять в такому злегка в трансі. Побажайте їм, як реагувати і що робити, куди бігти, до кого звертатися?
Ну, насправді є і хороші програми. Є програми, наприклад, які розробляються там Українською греко-католицькою церквою. Там є чудові програми і багато авторів задіяно. Я пам'ятаю, навіть ми колись одну з таких програм розробляли, будучи в Зарваниці, зібрали науковців в Зарваниці, на святому місці, для того, щоб створити таку програму. Але є багато також інших програм. Є програми, наприклад, фахівців Асоціація сексологів і сексотерапевтів України. Тобто там теж адекватні фахівці, які розуміють, що таке цінності. Тому в першу чергу треба дивитися, з ким ви маєте справу, яка організація, які цінності цієї організації. І якщо ці цінності цієї організації, ви бачите, що вона має якісь такі посили деструктивні для вас, ви зразу маєте писати офіційні заяви. Батьки, чуєте, пишете офіційні заяви на відмову. Мало того, пишете офіційні заяви, можете подавати в поліцію, що за те, що за негативний вплив, за розбещення дітей і так далі. Незалежно від того, наскільки вони будуть розглядатися чи не будуть розглядатися, але кількість цих заяв повинна бути максимально критичною для влади. І тоді, будемо так казати, принаймні дадуть можливість альтернатив вибору батькам програм. Тому, шановні батьки, ваші діти – ваша відповідальність. І від вас залежить, що вони отримають. Тому хай Господь Бог вас благословить і дарує вам мудрість.
Дякую, пані Людмила. Дякую вам за дуже цікаву, змістовну, ґрунтовну бесіду. Шановні слухачі Радіо Марія, нагадую вам, що в ефірі була передача «Не пісні розмови», ведуча Олеся Горгот. І гостя нашої студії – це Гритковець Людмила Михайлівна, кандидат психологічних наук, Українська асоціація християнської психології. Щиро всім вдячна за увагу. Дякую вам, пані Людмила.